Mne paradoxne, ako som sa pýtal pána, že čo má na dnes pre nás na srdci, tak mi dal také dve slova, ktoré ma chcem odovzdať a práve v kontexte toho, že mám pocit, že momentálne žijeme v období, kedy zažívame a vidíme to, že naozaj mnohokrát tam, kde sme nevideli nejaký posun, nevideli nejaký progres, tak zrazu, teraz predčasom sme oslavovali narodení s jedným priateľom, vlastne Janko, ktorý tu sa s nami zdieľal minulú nedelu a pre mňa jedno z najväčších svedectiev a požehnaní služby, v ktorej sme, je to, že vidíte ľudí v určitom období tam, kde sú a veci vôbec nejdu podľa plánu, veci vôbec nejdu tak, ako sme si my niekedy predstavovali a život k tomu vie byť, ako viete, niekedy veľmi krutý, že? Zažil si to niekedy? Ale potom prejde určité obdobie a vy tých ľudí vidíte, ako sa tešia, radujú, ako môžeme prednášať ich bábetko, odozdávať a tieto deti pánovi a poviete si, že páne, nebolo to ľahké, ale ty si ostal verný. V tom všetkom ty si ostal verný. A možno dnes toto, čo počúvaš, nie je pre teba svedectvom a potvrdením, že ak si teraz ty na tom období, kde možno Janko s Ivankou boli pred nejakým časom, kde možno viacerí ľudia okolo teba boli, ale dnes vidíš, že oni naozaj zažívajú žatvu, ako je napísané, že ten, kto sadil so slzami, bude jedného dňa žať s radosťou a s plesaním. A preto dnes, ak vidíš ľudí, ktorí akoby zažívajú žatvu s radosťou a s plesaním a ty máš pocit, že páne, ja posledné semienka dávam do tej pôdy a veľmi to bolí. Nezažívam prielom, nevidím v tomto, že by sa veci posúvali vpred. Ja ti len hovorím, vytrvaj. Vytrvaj. A uvidíš ovocie svojej poslušnosti a svojej viery. A dve slova, ktoré ku mne pán prehovoril pred nejakým časom, asi v najťažšom období nášho života, bolo buď pripravený a vytrvaj. Ako Janko zdieľal s vami minulý týždeň ten ich proces a niekedy aj tie bolesti jeho srdca, neviem, či ste boli pozbudení, verím, že áno, že? Aj tým, čo s nami zdieľali, že keď si prešli aj cez stratu, aj cez potraty, tak ja som sa rozhodol, že vám dnes rozpoviem jeden príbeh, ktorý som ešte nikdy asi nezdieľal. Na tomto mieste a viac menej asi okrem mojej Martinky a pár najbližších a ho ani nikto nevie. Ale chcem ho zdieľať ako svedectvo Božej milosti a dobroty, že tam, kde niekedy máme pocit, že naozaj sadíme so slzami, tak príde čas žatvy a radosti. Pretože v tomto príbehu, bolo to presne 30. novembra 2017, som kráčal hore týmto čerstvo zasneženým svahom. A bolo to na východe Slovenska v rekreačnom stredisku Plejsy. A niekde v našom srdci s Martinkou sme sa cítili byť veľmi zmetení a taký ukrátený, pretože sme prišli na to, že dvojičky, ktoré sme čakali, tak jedno z nich neprežilo v prvom trimestri. A na jednej strane v nás bola taká ešte, že ale vďaka ti, páne, že to jedno bábetko tam ešte je a s tým druhým, ako keby to bolo také, že teraz bolelo nás to, mrzelo nás to, nevedeli sme, ako s tým úplne jednať a vtedy nám povedal jeden blízky priateľ, že dajte mu meno, aby toto dieťa neostalo bez mena. A ten deň sme sa rozhodli, že spravíme si našu takú ceremoniu a spolu ako keby mu toto meno dáme a tak ho prepustíme pánovi. A ja som vtedy šlapal týmto kopcom hore a prišiel som na miesto, kde bol kríž v strede svahu. A na tom kríži bolo napísané meno, ktoré bolo presne to meno, na ktorom sme sa s mojou manželkou zjednotili, že takéto meno tomuto bábetku dávame. Ako som sa pri tom kríži zastavil, tak Mne sa nestáva, že by som počuteľne počul hlas Ducha Svätého, ale počul som tieto dve slovesa alebo vety. Buď pripravený a vytrvaj. Kráčal som ďalej vyššie týmto svahom, napadol čerstvý sneh, prišiel som hore a na vrchol a tam som vtedy pre naše spoločenstvo nahral jedno video, ktoré som vám chcel pustiť aj dnes ráno, ale nám internet zlyhal na tomto mieste. Ale tento obsah som niesol v srdci, že Pán, ja neviem, čo to bolo, ako to bolo, ale vedel som, že on ku mne hovorí, že buď pripravený, priprav sa, akoby zaujmi pevný postoj a vytrvaj, aj keby sa čokoľvek dialo. Keď som z tejto prechádzky a z tohto výletu zišiel dole, tak mi Martinka hovorí, že sa necíti dobre. A ten večer, keď sme mali mať my našu rozlúčku s prvou dvojičkou, keď sme čakali dvojičky spolu s Jonatánkom, tak sme zistili, že Jonatánkovi prestalo byť srdce. Ten istý večer, keď sme sa chceli rozlúčiť s tou dvojičkou, tak sme sa dozvedeli, že ani to druhé bábetko, z ktorého sme sa tešili, na ktoré sme čakali, už nežije. Potom prešli 4 roky obdobia, ktoré neboli vôbec ľahké. Na určité obdobie som stratil vieru. Pamätám si tie momenty v otcovom dome, ešte v tej vedľajšej sále, keď len chalani zo staršovstva prišli tak vôkol mňa a len ma držali v náručí a ja som hovoril, ja nemám čo odozdať, ja nemám čo povedať. Ja mám pocit, že celá moja predstava o Božej dobrote akoby sa rozplynula. A viete, že niečo viete, niečo ste zažili, ale ako keby tá realita vašich dní, vašich okolností vám hovorí niečo iné. Ale dnes som tu preto, lebo mi Duch Svätý znovu dal akoby toto posolstvo, že ak vytrváš, tak víťazíš. A ak zotrváš cez akúkoľvek skúšku, cez ktorú prechádzaš, on ťa znovu postaví, vybuduje na ten pevný základ a ty sa pozrieš späť, tak ako sa my dnes pozeráme späť a sú veci, ktoré by som nikdy neprijal ani svojmu najväčšiemu nepriateľovi, ale dnes viem, že cez ten proces a cez to všetko dnes máme ešte väčšiu radosť, väčšie požehnanie a väčšie presvedčenie o tom, že Pán je dobrý a verný, že nás nikdy nezanechá, nikdy neopustí. A ja dnes chcem povzbudiť týmito dvoma slovami. Priprav svoje vnútro a priprav svojho ducha. Buď pripravený, buď pripravená. Správaj dnes rozhodnutie, že ostaneš pevne stať a budeš sa držať Ježiša zubami, nechtami a keby si o čokoľvek vo svojom živote prišiel, jeho sa nikdy nepustíš. A sprav dnes ešte jedno rozhodnutie a to je to, že Pane, keby čokoľvek sa dialo, ja sa rozhodujem dnes vytrvať a cez ďalšie obdobie žiť vo vytrvalosti. Ak by som ja vtedy toto rozhodnutie nespravil, asi by v mnohých okolnostiach som mal chuť to zdať, vykašľať sa na veci, ale tým, že mi Pán dal toto slovo, možno jediný krát, keď som Ducha Svätého počul tak priamo, tak jasne, že ma to poznačilo na celé to ďalšie obdobie, ktoré malo prísť, tak prosím, ty dnes počuj jeho hlas, ktorý ti hovorí, buď pripravený, zaujmi pevný postoj, stoj pevne vo viere, keď prídu tie búrky života, keď prídu tie výchrice, keď prídu tie tsunami, ostan pevne stať. On je tým jediným pevným bodom, o ktorý sa môžeš držať. Všetko ostatné podlieha zmene. A nevzdaj sa, vytrvaj. Jeden text, ktorý presne o tomto hovorí so Židom 10 a nezlakni sa tej prvej vety. Alebo zlakni. Respektíve, nech nám to pripomenie to, že kto je človek a čo ti spraví. Pohovára ťa, možno ti ukriudí, niečo spraví, čokoľvek, ale niekedy môže mať väčší strach z človeka, než z Boha samotného. tento kontext, alebo tento verš prichádza v kontexte a listu Židom 10. kapitoly, kde sa píše o odpadnutí od viery. A do toho, ako je napísané o tom, že mnohí budú tí, ktorí odpadnú. Janko o tom trošku hovoril minulú nedelu, že keď prídu skúšky, ťažkosti, ako to aj v mnohých listoch je napísané, že príde k odpadnutiu, ten preklad slova napríklad odpadnutie z listu Tesalonickým je vzbúra proti Bohu. Hej. Niekedy to môže byť tá verejná, viditeľná vzbúra. Práve som sa dozvedel, že v deň 23. júla, keď v Budapešti bude najväčšie stredoeurópske podujacie modlitieba chvály Ježišovi, sa rozhodli a ľudia, ktorí sa snažia samozrejme vydať ten signál, že prečo Orbán zakázal veci, ktoré zakázal, a ja to vôbec nekomentujem politicky, že sa stretnú nahý v meste, aby bojovali za práva vlastne rôznych týchto sexuálnych menšín a tak ďalej. Takže v tom čase, kedy sa národy stretnú v Budapešti, aby vzdali chválu menu Ježiš, tak stredom mesta pôjde skupina nahých ľudí, aby proste tiež vydali určitý signál. A to je možno si povieš, že to je vzbúra proti Bohu. To sa mi nepáči, to ma pohoršuje. Ak ťa dnes pohoršuje život zovnejšok iných ľudí, verím, že Ježišova otázka je, že či ťa to pohoršuje, alebo že či si zlomený pre tých, ktorí ho ešte nepoznajú. Ak sa dnes len pohoršíš nad vonkajšou zburou niekoho voči Bohu, chcem ti povedať, že ani tomu človeku, ani Bohu vôbec nepomôžeš. Ale to, čo verím, že Ježiš cíti voči každému, kto ešte nepozná, možno hľadá tú svoju identitu, rieši ten svoj možno sexuálny zmetok akýmkoľvek iným spôsobom, chcem ti povedať, že nech ťa to vedie ešte k väčšej láske a zlomenosti voči každému jednému z nich. Ale chcem ísť ďalej. Tá vonkajšia vzbúra vie byť ľahko identifikovateľná, ale tá vnútorná vzbúra je veľakrát niečo, čo diabol sa snaží zasadiť do nášho srdca a ty si to ani neuvedomíš. A zrazu začneš proste mať odstup od Pána. Zrazu začneš spochybňovať jeho dobrotu, začneš spochybňovať jeho zasľúbenia. A teda hovorí sa o tom, že k tomuto príde a bude k tomu prichádzať, čím bližšie budeme k Pánovmu príchodu. Niekto sa ma minulo spýtal, že či verím v prebudenie posledných dní, alebo či si myslím, že už vlastne svet bude len stále horší a horší a v podstate už nejaké väčšie prebudenie neuvidíme. Chcete počuť moje osobné presvedčenie? Ja by som ti rád povedal, že áno, wow, a keby to bolo super mať také bezbolestné prebudenie. Proste ľudia prídu do nejakého stanu alebo do sály, všetci chvália Ježiša, všetci zažívajú uzdravenie a Boží dotyk. Ale ako sledujem dianie a v Ježišovej neveste, tak ja mám pocit, že niekedy ten komfort a tá pohoda, ktorú zažívame, nie je to, čo nám pomáha úplne približiť sa k Ježišovi. A čím viac sledujem dejiny prebudených v minulosti, tým viac vidím, že sa nikdy nezaobišli aj bez prenasledovania, aj bez ťažkostí. Takže ak verím v prebudenie, v ktoré verím, tak verím to, že príde veľakrát aj s prenasledovaním a s ťažkosťami, kedy to nebude o tom, že či spievam takto pekne pieseň, alebo či máme takúto modernú cirkev, ale bude to o tom, že ľudia budú tak odhodlaní nasledovať Ježiša, že aj keby to malo ich stáť, ich život a komfort, oni budú ochotní túto cenu zaplatiť. Verím tomu, že len taká viera je nasledovania hodná a len vtedy svet naozaj uvidí, že sú tu ľudia, ktorí naozaj, tak ako si prečítame aj v tomto texte, v utrpeniach, vo výsmechu, v nepochopení sa nehanbia za meno Ježiš. Takže moje osobné presvedčenie je to, že áno, predtým, než Ježiš príde a vráti sa späť, náš svet ešte zažije mnohé ťažkosti. Čím vás dneska nechcem deprimovať, len chcem hovoriť, buďte na to pripravení. Ak ste sledovali infláciu a štatistiky, ktoré vyšli teraz ohľadom zdvíhania cien, ja som kedysi robil prednášky o Izraeli, o obmedzených zdrojoch, o dôležitosti Perského zálivu, ropy a všetkom tom, čo v podstate teraz, keď sledujem a čítam vo všetkom, čo sa deje, ako sa snaží Európska únia odrezať Rusko a bude sa teraz riešiť Blízky východ. Neviem, či viete o tom, že ešte nikdy sa Izrael tak nekamarátil s Arabmi, ako sa s nimi kamaráti teraz. Všimáte si to? Nemám čas ísť dnes do týchto tém, možno k tomu spravím nejaké špeciálne video. Donedávna Izrael žil ohrozený všetkými arabskými krajinami vôkol neho. Ale hádajte čo? Zrazu povstal ďalší nepriateľ, a to je Irán. Irán, ktorý proste sa najviac chváli tým, ako by najradšej Izrael vymazal z mapy. A tie arabské krajiny, ako sa pozerajú na to, aké sú oni slabé a ako Irán naberá na sile, si hovorí, ale my budeme potrebovať nejakých spojencov. A začína sa strategicky približovať s Izraelom. To sme nikdy nemali. Od vzniku štátu Izrael, Izrael bojovalo svoje prežitie obklopený 250 miliónmi Arabov, ktorí ho chceli vidieť vymazaných z mapy. A zrazu tu vidíme obchodné dohody, zrazu tu vidíme priateľstvo, pretože Arabi sa boja Iránu a prichádza tu k určitému zmierovaniu. Bože slovo aj o tom hovorí, že budú hovoriť, že je pokoj. Je pokoj. Nič neriešte, pozrite sa, všetko, akoby konečne tu máme diplomatické vzťahy, veci sa riešia, ale vtedy je napísané, že príde a prídu tie ťažkosti, o ktorých Božie slovo hovorí. A ešte viacero vecí, ktoré by som vám mohol hovoriť o tom, ako len vidím, že na tej geografickej, geopolitickej mape sa súvislosti dávajú dokopy tak, že vám neviem sľúbiť, že bude dobre. A myslím si, že ani žiaden premiér, ani politik by také lacné sľuby ľuďom dávať nemal. Bude dobre s Ježišom a v Ježišovi. Bude dobre len s ním a len v ňom. Všetko vôkol nás je otrasiteľné a všetkým, čím sa dá otrasť, bude otrasané. A preto ty sa rozhodí ne, že ostaneš pripravený a budeš pevne stáť. Keby si nemal za čo natankovať, a už dnes možno zvažuješ, a my určite, že ak nejdeme celá rodina, idem radšej vlakom alebo čímkoľvek, tak ti chcem povedať, že ono to možno bude horšie. A možno ani Sulík, ani nikto iný ti nepomôže, ani nič nevybaví. Možno príde čas, keď naozaj cirkev znovu zažije to, že podeliť sa, niekto má, niekto nemá, a zrazu zažívali to, že sa staráme, pomáhame si tak, ako sme to do určitej miery mohli trošku zažiť aj počas korony. Niekto možno prišiel o prácu, nemal ako splácať hypotéku a zrazu sme vedeli si nejako pomôcť, vedieť o sebe, keď jedného niečo boli, pomôžeme si navzájom. Ja ti chcem povedať, že nie len, že sa nemodlím, aby to tak nebolo, ja hovorím, Pán, nech sa deje tvoja vôľa a čokoľvek sa potrebuje diať, aby si si pritiahol tento ubolaný svet bližšie k svojmu srdcu, nech sa stane. Nie, chcem ti povedať, nemodlím sa za náš komfort, ale modlím sa za naše priblíženie sa k Ježišovi, aby si vedela, že keby sa čokoľvek dialo, tvoje meno je zapísané v knihe života a ty sa nemáš čoho báť. A verím tomu, že práve keď možno ekonomicky je pred nami jedna z najväčších kríz posledných 10 ročí, keď možno geopoliticky máme svet rozdelený a keď vidíme ten obrovský zmetok, ktorý mnohí zažívajú, hlavne ako diabol útočí na mladú generáciu mladých ľudí ohľadom ich sexuality. Moje osobné, to ako to ja vidím, keď sa na to pýtam Pána, je to, že tam, kde chýbajú otcovia, tam je kríza identity. Kde kríza identity, nastáva kríza sexuality. Máme tu fatherless generation, kde dve tretiny, väčšinu kresťanských dorastov, keď sa spýtate mladých ľudí, či majú doma otca, alebo či majú otca, s ktorým majú blízky vzťah, dve tretiny by vám povedali, že ani nie. Vďaka Bohu za tých, ktorí otca majú, ale všetky tieto veci diabol strategicky zasieva do srdc ľudí, pomaly zohrieva tú žabu v tom hrnci, aby sa nechala úplne uvariť, bez toho, aby si vôbec uvedomila, že niečo tu nie je OK. A do tohto všetkého verím tomu, že pripravuje svoj zámer, ktorým je to, aby sa dal poznať ľuďom ako víťaz a král, ktorý sa vráti znovu späť a každý, kto by volal na meno Pánovo, bude zachránený. Jedna z tých rodín, ktorá tu bola s nami pred časom, a to je Daniel, si dali žiadosť na aliu do Izraela, aby mohli sa nasťahovať späť. Veľakrát to tak hovorím, že v roku 1918 žilo na území Izraela nejakých 80,000 Židov. Dnes ich tam žije už viac než 56% všetkých Židov na celom svete, ktorých asi 14 miliónov. Už polovica sa navrátila do tejto kedysi opustenej púštnej krajiny zvanú Izrael, čo sa nikdy neudialo za posledných 2000 rokov alebo vôbec odkedy došlo k diaspore a rozptýleniu izraelského národa po celom svete. Hovorím to preto, aby sme neboli naivní. Aby sme si nespievali naše piesne a nesnažili sa len bojovať o komfort v našom živote, ale aby sme rozumeli tomu, že sme tu na tento čas nastupán dal a má svoj zámer s každým jedným z nás. A budú okolnosti a veci, ktoré možno prídu, tak ako sa udiali niektoré aj nám, ale ktoré možno prídu na cirkev a prídu na svet ako pôrodné bolesti. A je dôležité, aby si bol pripravený, aby si spravil rozhodnutie vytrvať. Nikto z nás nečakal vojnu na Ukrajine, že? Myslím, že dodnes sa tak spamätávame z toho a prosím, nikdy nezabúdajme, nespravme z toho zrazu tému číslo B. Nikto z nás si nevedel predstaviť zastavenie sa sveta na 2 roky cez pandémiu, cez COVID. To, dneska som si našiel rúšku ešte v tomto vačku. Len tak, akože na pripomenutie. Neviem, či to ešte aj vám chýba. Ja si neviem bez nich zvyknúť. Pred rokom, keby ste ma natočili na túto kameru, že som tu a hovorím bez tohto, môže mať problém so štátom. Sú veci, ktoré si nikto z nás pred rokom dvoma nevedel predstaviť a Božie slovo hovorí, že budú veci, ktoré si nikto z nás dnes nevie predstaviť, ale na to, aby sa naplnili Božie slovo, sa udejú. Ale vy sa vtedy nestrachujte, vy sa nebojte, vy nežite podľa kultúry tohto sveta, pretože my nie sme obyvateľmi tohto sveta, my sme obyvateľmi neotrasiteľného kráľovstva Božieho. Ale chcem vám teda prečítať v tomto kontexte, v ktorom bol písaný list Židom, niekedy okolo roku, poznámky som si zabudol vytiahnuť, niekedy okolo roku 64 a 67, to znamená v čase, keď znovu veľmi silno ožívalo prenasledovanie kresťanov pod cisárom Nerom, bol napísaný niekedy medzi rokmi 67 až 70. List Židom, list Hebrejom, väčšina teológov sa zhoduje na tom, že bol písaný veriacím Židom, ktorí prijali Krista, dnes by sme ich nazvali ako mesiánsky Židia. A najväčší predpoklad je to, že bol písaný do Ríma. Nevieme, kto je jeho autorom. Niektorí hovoria, že Pavol, väčšina sa prikladá k tomu, že Pavol to nebol. Ale bol napísaný v čase, kedy po roku 64 bol spálený Rím cisárom, teda nejakými ľuďmi, a cisár Nero za to začal viniť kresťanov. Ste trošku so mnou? Začína tu obrovské prenasledovanie, ktoré potom pokračuje tým, že v roku 70, asi o 6-7 rokov neskôr, je zbúraný židovský chrám. Zbúraný židovský chrám na Chrámovej hore. Do tohto kontextu píše autor listu Židom, predpokladáme, že asi týmto mesiánskym Židom do Ríma, pozerá sa na ich situáciu a hovorí, že wow, začali problémy. A mnohí začali odpadávať. Začali ťažkosti, pretože kresťania boli prehlásení za nepriateľa štátu a celé rímske ríše. A mnohí, a tam ich vtedy aj napomína, dokonca viete, v čom ich napomína, aby neopúšťali svoje zhromaždenia. To je asi 1-2 verše nad týmto. Hovorím o tom, že nevykašlite sa na vaše spoločenstvo. Ak ste v spoločenstve, kde sa necítite dobre, nájdite si nejaké, kde sa budete cítiť, kde budete počúvať Božie slovo, ale neopustite ho. Nezatvrdnite, nezahorknite. A do toho všetkého hovorí, že hrozné je padnúť do rúk živého Boha. Rozpamätajte sa na tie prvé dni, v ktorých ste boli osvietení a prekonali ste veľký boj v utrpeniach. Pripomína im to, že keď ste prijali Krista ako Židia, trpeli ste obrovskej nenávisti a nepochopeniu. Možno si o tom vedel, možno nie. To najväčšie prenasledovanie kresťanov v prvom storočí a sám Ježiš to hovorí do listov 7. zborom v knihe Zjavenia. Vždy hovoria o prenasledovaní zo strany Ríma, ale takisto o prenasledovaní zo strany Židov. či je to zbor v Smírne alebo kdekoľvek inde. A v tom čase to boli Židia, ktorí neprijali Krista, ktorí najviac sa usilovali o to, aby tí Židia, ktorí Krista prijali, za to trpeli. Ste so mnou, rozumiete, o čom hovorím? Ako keby tvoji vlastní ťa pošlu preč, a vydedia ťa, nechcú mať s tebou nič spoločné a ešte píšu na teba politickým vládcom, čo bol v tom čase Rím, aby si s nimi dali proste rady, pretože prvé 10 ročia to bolo, to povedomie bolo to, že toto je len nejaká židovská sekta v rámci judaizmu, ktorá verí v nejakého Mesiáša Ješu. Hej? Ale počase už samotní Židia začali hovoriť, ale nie, my s nimi nič nemáme spoločné, oni veria úplne inak než my, nedávajte nás prosím všetkých do jedného vreca. Toto bol kontext prvých 10 ročí. Potom možno prichádza trošku útlm a cez toto všetko ľudia si povedia, že možno mne za to nasledovať Ježiša nestojí. Tá cena je príliš veľká. A do toho autor Židom píše práve to, čo som teraz čítal, že spomente si na to obdobie, prvé dny, v ktorých ste boli osvetení a prekonali ste veľký boj v utrpeniach, boli ste vystavení verejnému hanobeniu a sužovaniu. Inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. Niekedy sa spýtam aj tu vo svojom dome, keďže pre nás je prvá cirkev, biblická cirkev určitým vzorom, či by sme chceli žiť ako prvá cirkev. Chceli by ste? Tak môžem len povedať, že aj toto je súčasťou toho balíka, že možno nebudeš populárny a možno nebudeme populárni, možno dokonca nejaký bulvár sa do teba obuje, spraví z teba kohokoľvek, vysmejú ťa, nazvú ťa čímkoľvek. To všetko zažívala aj prvá cirkev. Veď ste trpeli spolu s väzňami, ale s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. Kam si sporíš svoj majetok? Bitcoiny? Všelijaké možné iné burzy? To najbezpečnejšie, najbezpečnejší účet je to, čo si sporíme hore do Božieho kráľovstva. A ďalej pokračuje. A preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. Potrebujete vieš povedať to slovo so mnou? Vytrvať. Vytrvať. Ak si nič iné dnes nezoberieš z tohto slova, zoberieš len toto vytrvať, nevzdávať sa. Aby ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie. Veď už len celkom krátky čas príde ten, čas a príde ten, čo má prísť a nebude meškať. Avšak môj spravodlivý bude žiť z viery. A Janko by povedal amen. O tom kázal minulú nedelu. Môj spravodlivý bude žiť z viery, ale ten, kto odpadne, v tom nebude mať moja duša zalúbené. Miluje Boh všetkých? Áno. A je to práve jeho láska, skrze ktorú, ako ho spoznáme, nám dáva silu jeho milosť, aby sme neodpadli, ale aby sme vytrvali až do konca. Lebo ten, kto odpadne, v tom nebude mať moja duša zalúbené. List do zboru v Laodice Ježíš v ňom veľmi konkrétne hovorí, že rozhodni sa, či chceš byť radšej studený alebo horúci. Ale ak budeš vlažný, ja ťa vyplujem zo svojich úst. Laodica je postavená v dnešnom Turecku pri mieste, kde mali tieto horúce pramene, ale veľakrát, kým tam tie pramene došli, tak už boli také vlažné a neboli ani osviežujúce, že by sa človek osviežil studenou vodou a neboli už ani horúce, že by ste si dali výrivku. A na to Ježiš hovorí, na čo je takáto voda vlažná? Rozhodni sa radšej byť priamo pri zdroji a byť horúci, alebo byť studený. My však nie sme z tých, a toto je úžasná správa, čo odpadajú na záhubu, ale sme z tých, čo veria, aby si zachránili dušu. Jeden príbeh, ktorý vám rýchlo rozpoviem, je príbeh Eliáša a Elizea. A verím, že tu niekde sa nachádzame aj teraz, my dnes a v tomto období. Ja vám len v skratke prerozprávam. Možno ste vedeli o tom, že Eliáš už vedel o tom, že má byť vzatý do neba a začal to komunikovať aj svojim učeníkom, vrátane Elizea. Je napísané v druhej knihe kráľov a od prvého veršu, že keď už mal Hospodin vziať vo výchrici Eliáša do neba, Eliáš s Elizeom práve odchádzali z Gilgálu. A tu Eliáš povedal Elizovi, zostaň prosím tu. Inými slovami hovorí, že už nechoď ďalej so mnou, lebo ma Hospodin posiela do Bételu. Elizeus však odvetil, akože žije Hospodin, akože žiješ ty, ja ťa neopustím. A tak išli do Bételu a vtedy vyšli prorockí učeníci, čo boli v Bételi k Elizeovi a spýtali sa ho, vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána ponad tvoju hlavu? A povedal, viem to a ja, ale vy mlčte o tom. Trošku ti vysvetlím kontext situácie. V tom čase starého zákona existovali tzv. Prorocké centra. Niektorí hovorí, že na čo prorocké centra? V novom zákone, no oni existovali aj v starom zákone. V tom čase boli takéto centra. Jedno z nich bolo v Gilgále, ďalšie bolo v Bételi a ešte jedno bolo v Jerichu. A tu boli skupiny prorockých učeníkov, ktorých Eliáš vychovával, budoval a predtým, než mal byť vzatý do neba, sa rozhodol navštíviť tieto svoje prorocké školy, prorocké skupiny a si vedieť, že čoskoro si ho pán zobere k sebe. A mladý Elizeus chodí všade s ním. A keď už prídu na to prvé miesto, mu Eliáš hovorí, že tu ostaň, tu ti bude dobre, v Bételi, v dome Božom. A on hovorí, nie, ja ťa neopustím, ja pôjdem s tebou ďalej. Prichádza na ďalšie miesto a teda tu znovu mu hovorí, že sa pohýňa ďalej a títo učeníci alebo proroci mu hovoria, že počul si už o tom, že tvoje dnes vezme Hospodin tvojho pána ponad hlavu. A Elizeus tak miloval Eliáša, že im hovorí, že vieš čo, držte pusy, nepripomínajte mi to. Nechcel vidieť svojho pána, ako pôjde hore a mu hovorí, dajte mi s tým pokoj, hej? A stále sa ho drží, stále chodí s ním. A potom mu Eliáš povedal, Elizeus, prosím, zostaň tu. Prečo nie? Má tu kamarátov, má tu rovesníkov, zostan prosím tu, lebo ma Hospodin posiela do Jericha. A odvetil, akože žije Hospodin, akože žiješ ty, ja ťa neopustím. A tak prišli do Jericha. A tamojší prorockí učeníci pristúpili k Elizeovi a spýtali sa ho, vieš o tom, že dnes, to sú provokatéri toto, oni asi nevedeli o tom, čo zažil Eliáš, Elizeus tam s tou skupinou predtým v Bételi, tak znova do neho rýpu, počuj, vedel si o tom? Inak nefungovali sociálne médiá ani Facebook. Jak sa to oni dozvedeli všetci? Dneska tomu chápe, že ľudia vedia niečo ešte predtým, než to niekam zavesíš. Ale oni proste cestujú tieto vzdialenosti a oni všetci vedia, že Elizeus a Eliáš pôjde hore k pánovi. A teda, že vie, že dnes vezme Hospodin tvojho pána ponad tvoju hlavu a odvetil im, viem to a ja, mlčte o tom. A potom Eliáš povedal, Elizeus, prosím ťa, zostan tu, lebo ma Hospodin posiela k Jordánu. A odpovedal, akože žije Hospodin, akože žiješ ty, ja ťa neopustím. A tak išli obaja. A 50 spomedzi prorockých učeníkov šli a zastali sa obďaleč. A niečo len skrátke poviem o týchto mestách. Jericho, kde sa zastavili, bolo známe ako mesto vône. Bolo to miesto ohradené palmami v Jordánskej nížine. Možno ste tam dnes boli, ak pôjdete na návštevu do Izraela. Jericho až tak veľmi neodporúčam. Nie je tam už dnes veľmi čo vidieť. Ale v tom čase to bolo miesto vône. Miesto plné rozptýlenia a pohodlia. Dokonca tam boli skupiny veriacich, ako tu je napísané týchto 50, ktorí Eliáša poznali a ako on povedal, že pôjde až ku Jordánu, je napísané, že oni sa na určitom mieste zastavili. A povedali si, že my už ďalej nepôjdeme. Prečo? Zatiaľ, čo Jericho je tým miestom vône, rozptýlenia, pohodlia, Jordán je to miesto, kde tak ako keď izraelský národ prechádzal cez Jordán, tak ako sa ľudia dávali krstiť v Jordáne, kde niečo staré musí byť pochované na to, aby niečo nové mohlo povstať. Doslova, Jordán znamená zároveň zavlažované miesto alebo prúdiť smerom dole. To flow down, Jordán. Hej? A zároveň teda jej symbolika je spojená so smrťou sebe samému. Elizeus musel zomrieť jeho vlastným túžbám, vlastným snom a musel tu zložiť svoj život, aby ho Boh mohol obnoviť, osviežiť ešte v dvojitej miere. A tu sa deje to, že teda Eliáš sa pozrá na Eliza a hovorí, že počuj, máš tu kamošov, máš tu 50, zastav sa tu, bude ti tu dobre. Ja by som to prirovnal k tomu, že veď ty nie si taký zlý kresťan. Veď nefajčíš, nepiješ, nenadávaš. Ale on mu hovorí, že ja sa tu nezastavím. Ja pôjdem za tebou, môj páne, kamkoľvek by si išiel. A on mu hovorí, teda títo 50 spomedzi prorockých učeníkov šli a zastali obďaleč, 7. verš, kým oni dvaja stáli pri Jordáne. Jedna skupina sa zastavila a len dvaja išli ďalej. Ako to bolo s 12 zvedmi v čase, keď išli do zasľúbenej zeme? Koľký z 12 sa vrátili s dobrou správou? Dvaja. Božie slovo nie náhodne niekedy dáva túto symboliku čísel. A ja by som bol veľmi rád, aby to bola vždy väčšina, ktorá sa správne rozhodne a ktorá sa nepustí Ježiša až do posledných dní. Ale Božie slovo nám hovorí o tom, že to budú zvyšky. Či zvyšky Izraela, či zvyšky jeho vyvolených. A ja ti na seba, že ja chcem patriť k tým zvyškom. Ja chcem patriť k tomu zostatku, pretože väčšina sa častokrát mýli. Väčšina nemôže byť tým, čo rozhoduje o mojom smerovaní v živote. A možno to, čo je správne v Božích očiach, sa bude stávať stále viac a viac nepopulárnym. Myslím si, že dnes ľuďom viac záleží na tom, čo vyzerá dobre, než na tom, čo je skutočne dobré. Viac energie niekedy trávime na tým, aby niečo vyzeralo dobre, než aby to bolo to dobré a správne. Ja sa modlím dnes za slobodu pre tvoj život, aby Pán strhol túto snahu svojim imidžom, reputáciou a všetkým, aby si bol otrokom strachu a pohľadov iných ľudí. My sme si aj touto skúškou v živote potrebovali prejsť v čase, keď sa udiali veľmi náročné veci aj v našom zbore pred 2 rokmi, viac než 2 rokmi. Ale ja dnes viem jednu vec, že tak ako aj strata Jonatánka a tej dvojičky, ktorú sme čakali, nás spravila ľuďmi, ktorí dnes môžu prežívať bolesť iných ľudí a namiesto mnohých slov, tak ako tá moja sestra tu vravela, si teraz napísala jeden status, ja som sa s ňou o tom rozprával, že svet sa stále točí ďalej, aj keď vy máte pocit, že ten váš svet sa zastavil. Ja som bol prvé mesiace po strate nášho Jonatánka nahnevaný, ako môžu ľudia žiť svoj život ďalej. A ja vám to neviem vypovedať, ale niekedy, keď vy zažívate tú najväčšiu bolesť vášho života, máte až podvedomý pocit krivdy a nespravodlivosti, že ako je to možné, že ľudia žijú ďalej a fungujú ďalej. Fero Joke si napísal jednu skvelú vec na Instagram, alebo teda v jednom rozhovore povedal, že on nebol schopný dávať vtipy na Instagram potom, ako vypukla vojna na Ukrajine. Ja si hovorím, že wow, vďaka Bohu za takýto postoj. Teraz to nespám s mojou situáciou, ale sú niekedy situácia veci, kedy naozaj mnoho slov nepomôže. A ja som vtedy žil s tým, že ako je možné, že sa svet točí ďalej. A vďaka tomu dnes mojej sestre rozumiem. A keď som bol s ňou, hovorím, že Dani, to je akoby ten váš svet sa zastaví. A vidíte, že ľudia fungujú ďalej, žijú ďalej, chodia na dovolenky, chodia všade možne, ale vy ste tu niekde a ten svet sa plne zastavil. A Pán má víťazný koniec, víťazný záver tomu, ale ja dnes viem a rozumiem, že keď ľudia prechádzajú touto bolesťou, že to veľakrát nie sú pekné reči ani verše, ale niekedy je to o tom, že prídete do toho ich sveta a zastavíte sa tam spolu s nimi. Tak ako sme sa zastavili minulú nedelu, keď sme sa 20 minút modlili za Tobiaska, za tú druhú rodinu Damianka, ktorí nás nepoznajú, a keď mi Danielka poslala reakcie na to, že ako plakala celá rodina, vrátane starých rodičov, že je tu skupina ľudí, ktorá sa zastaví, ktorá natiahne chvály a namiesto 40 minút je sú hodinu. Pretože 20 minút sme sa zastavili kvôli jednej rodine niekde na onkológii. Ja ti chcem povedať, že na takýchto ľudí svet čaká, hovorím to s obrovskou hrdosťou, pretože by som sa zastavil kedykoľvek znovu. A nechal by som celý vlak super nadúpaných bohoslúžieb za hodinu a pol uísť rovno cez tieto dvere. Ak to znamená, že sa to dotkne jedného človeka, ktorý potrebuje cítiť to, že v jeho zlomenosti je tu niekto, komu to nie je ľahostajné. Rozumiete, o čom hovorím? A ďalej idú teda k tomuto Jordánu a tu už sa blížim ku koncu. Zatiaľ, čo tí 50 ostali obďaleč, oni dvaja prišli až ku Jordánu. A tu si Eliáš vzal plášť, zvinul ho a udrel ním na vodu. A tá sa rozostúpila na obe strany, takže obaja prešli po suchu. A ako tak prechádzali, povedal Eliáš Elizeovi, žiadaj si, čo ti mám urobiť, prv než budem od teba vzatý. A Elizeus mu povedal, nech spočinie na mne, prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha. A povedal mu Eliáš, ťažko splniteľnú vec si žiadaš, no ak ma uvidíš, ako budem od teba vzatý, čo znamená, ak budeš ochotný prejsť so mnou až za Jordán, nevzdá sa, neopustíš ma, stane sa ti. Inak sa ti však nestane. Ako sa tak prechádzali a zhovárali, objavil sa zrazu ohnivý voz a ohnivé kone. Tie oddelili oboch od seba a Eliáš sa vo výchrici vznášal do neba. Elizeus to videl a kričal, otec môj, otec môj, vozi Izraela a jeho jazda, a viac ho už nevidel. A na to vzal svoj odev, roztrhol na dvoje a potom zdvihol plášť, ktorý padol z Eliáša, vrátil sa a zastal na brehu Jordána. Vzal plášť, udrel ním na vodu a zvolal, kde je Hospodin Boh Eliáša, i on sám. A keď udrel na vodu, rozostúpila sa na obe strany a Elizeus ňou prešiel. Ak by ste kapela mohli sa vrátiť, aspoň Andrej a za klávesy. A ja budem končiť, ale verím, že toto je pre nás odkaz toho, o čom sme čítali a o čom sme spolu hovorili. Veľmi ti žehnám, aby v tvojom osobnom živote si zažíval v tomto období tú najkrajšiu a najlepšiu jar tvojho života. A chcem ti povedať, že je to možné, aj keby tanky padali. A oni už nepadajú, lebo už skôr drony lietajú. Ale existuje miesto a moje prianie pre teba je to, aby ty si rozkvital uprostred akejkoľvek púšte, na ktorej by si sa možno nachádzal. Pred 3 týždňami som s vami hovoril o Duchu Svetom a Pán mi dal ten dôraz to, že On je ten hlas volajúceho na púšti. Ľudia museli vychádzať a opúšťať komfort Jeruzalema a ísť niekde do judskej púšte k Jordánu, aby tam počuli hlas Jána Krstiteľa, ktorý volá ľudí k pokániu. Rovnako dnes Duch Svätý volá. Volá neprestajne. Ale niekedy možno nevolá v Jeruzaleme, ani nevolá na mieste nášho komfortu, ale volá ťa a tam na tej púšti ti chce dať počuť jeho hlas. A verím, že jedna z tých vecí, ktorú dnes ti chce povedať a pripomenúť, tak ako pripravil mňa na jedno z najťažších období nášho osobného života, preto aby dnes sme mohli pevne stáť a zdieľať svedectvo toho, že on nás nikdy neopustil a nikdy nezanechal, je zhrnuté v týchto dvoch vetách. Priprav sa. Čo to pre mňa znamená pripraviť sa? Spraviť vnútorné rozhodnutie, že neopustím Ježiša, aj keby sa čokoľvek dialo. Neopustím Ježiša. Ježiš, ty si jedinou istotou v mojom živote. Ja sa ťa nepustím, ja sa ťa budem držať, ja ťa budem nasledovať. Ja budem žiť tak, aby som mal tú moju lampu plnú oleja, keď sa ty vrátiš. Lampa v Božom slove je Božie slovo. V Matúšovi 25 je napísané, že predtým, než sa ženich vráti späť, bude 10 panien, 5 bude múdrych, 5 bude hlúpych. Ale chcem povedať, že všetkých 10 má Božie slovo. Všetkých 10 vie, čo by malo robiť, ako by malo robiť, aj keď to tak niekedy nerobí. Ale len tých 5 malo olej Ducha Svätého, blízkosť, vzťah s ním, kráčanie v poslušnosti. Chcem ti povedať ešte k tomu, čo Janko vravel, ku svojej viere pridaj poslušnosť. Lebo viera bez poslušnosti je ti úplne na nič. Ku viere pridaj poslušnosť a uisti sa, že máš plnosť oleja v tvojej lampe. Pripraviť sa znamená žiť zmierený s Bohom a žiť zmierený s ľuďmi vokol teba. Jedno z ďalších pre nás ťažkostí, ďalšie obdobia bolo určité sklamanie, ktoré sme zažili aj v niektorých našich blízkych vzťahoch. Strata priateľstva, nepochopenie. Niekedy sú veci, ktoré sa stanú, ktoré ťa môžu poznačiť, ktoré môžu ochromiť tvoje srdce. A ti chcem povedať, žiť tak, aby si sa s nikým, s kým sa v nebi raz stretneš, aby si sa nikomu nemusel nikdy vyhýbať. Boli ľudia, ktorým by som sa ja rád v živote vyhol a už nikdy v živote ich nestretol. Môžem byť s vami úprimný? Áno. Viete, čo mi pána to povedal? Vlado, čo ak vás dám za susedov v nebi? Lebo ešte vidím, že máš proces, ktorý je pred tebou. Sú priateľstvá, sú vzťahy, ktoré neviete vždy ovplyvniť, ale jednu vec viete, a to je žiť zmierený s Bohom a s inými ľuďmi, aby ste sa nikdy nikomu vo vašom živote už nemuseli vyhnúť. Žijme svoje životy tak, aby si sa nikomu nemusel vyhýbať. Dnes každý máš byť kamarát, dnes každý máš byť priateľ, ale máme žiť v tomto postoji žehnania a pokoja so všetkými, aj keby to mali byť naši nepriatelia. A to vytrvať znamená jednoducho sa nevzdať. Nevzdať sa. Vytrvaj. Ak sa môžeme postaviť aj dnes na tomto mieste, ja ti chcem požehnať túto vytrvalosť, ktorú budeš veľmi potrebovať aj v tomto období, ktoré je pred nami. V Skutkoch 2 je napísané, že oni prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a v ten deň sa pridalo asi 3000 duši. A tu je napísané jedno slovo, ktoré som si doteraz veľmi nevšimol. V jednom z prekladov sa hovorí, že a vytrvalo. Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov, na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Ešte jeden verš vám prečítam. Bratia moji, Jakub 1:2-4. Pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokušenia. Vediať, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. Ale vytrvalosť nie je dokonalá v skutku. Aby ste boli dokonalí a celí bez úhony. Aby ste v ničom nemali nedostatok. A posledný verš. Rímanom 5. Skrze neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy. No nie len to, ale sa chválime aj našimi súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť vedie k osvedčenosti. Osvedčenosť vedie k nádeji a nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Jedna z mojich ambícií posledných dní, tých Božích ambícií, je byť tým človekom, ktorý je najviac plný nádeje. A stále každým dňom, čím viac sa približil jeho príchod, aby som mal viac nádeje, než som mal na začiatku. Nikdy by som si nepovedal, že by to boli skúšky, ťažkosti a súženia. Ale chcem aj teba pozbudiť, keď prejdeš tými súženiami, ono ťa vyvedie k tejto vytrvalosti. Osvedčíš sa ako dobrý služobník, osvedčíš sa ako Boží syn a dcera, ktorý sa nevzdáva, keď je život ťažký. A zrazu ľudia v tebe uvidia nádej, ktorá ide až za hrob. Nádej, ktorá sa nerozplynie, keď nastane ekonomická kríza. Nádej, ktorá sa nerozplynie, keď možno prechádzaš ťažkosťami života, ale nádej, ktorú nikdy nič neuhasí. Drahý Ježiš, ja dnes žehnám túto nádej. Ale ja ti ďakujem, že to, ako nádej dávaš, nie je len tak, ale že dávaš, Pane, častokrát aj skúšky. aby sme vytrvali, aby si nás učil o vytrvalosti. A ja ti ďakujem, že keď vytrváme, tak ty nám dáš osvedčenosť, čo hovorí o našom charaktere. Toto je žena, ktorá sa nevzdáva. Toto je slobodná mamička, ktorá sa nevzdáva. Toto je možno sirota, ktorá vyrastala bez otca alebo akokoľvek, ale neostala obeťou svojich okolností. Ale žila, nasledovala Ježiša a dnes si zakladá svoju rodinu, stáva sa otcom na Božiu slávu. Toto je možno mamička, ktorú manžel opustil alebo ktorá sa musela rozviesť kvôli choremu vzťahu, ale nikdy nevzdala tú agape lásku a učí sa milovať všetkých navokol. Ja sa modlím, nech dnes, Pane, môžeme vidieť aj každú púšť, každú ťažkosť v našom živote ako, Pane, milosť a príležitosť, poraz našej vytrvalosti. Ja ti ďakujem, Pane, že ako si povedal, že ak vytrváme, ty nás postavíš na pevný základ. Ja sa modlím za tento pevný základ pre každé jedno z mojich priateľov na tomto mieste. Ja hovorím, že radosť Pánova bude tvojou silou, aj keby sa čokoľvek dialo. A aj keby náš svet mal ísť tým smerom, ktorý ide naďalej, Ježiš, my ti budeme ďakovať, budeme ťa chváliť, pretože ty si našou istotou, ty si našim útočiskom. Daj nám milosť nikdy ťa neopustiť. Daj nám milosť nikdy nepustiť vieru, nikdy nepustiť vzťah s tebou. Aj keby sa čokoľvek dialo. V slávnom mene Ježiš. Amen. Ako budeme ďalej chváliť, je napísané v Božom slove, že Elizeus vykonal za svoj život dvojnásobne toľko zázrakov ako Eliáš. Pretože vytrval, pretože sa nevzdal, pretože neopustil svojho Pána. Pán mu zdvojnásobil ten podiel pomazania, ktorý niesol jeho duchovný otec, ktorý niesol samotný Eliáš. Ja verím tomu, že do obdobia mnohých z vás, do života mnohých z vás prichádza obdobie, keď Pán zdvojnásobný mieru pomazania, v ktorej si doteraz kráčali. Ja ti len chcem krátko požehnať túto mieru. Ja som si ju pýtal na moju 40-ku. Pane, dvojnásobne toho toľko, čo sme videli a zažili. Dvojnásobne toľko ľudí, ktorí sme mohli viesť ku spaseniu. A chceš túto dvojitú dávku dnes, toto dvojité pomazanie, môžeš zdvihnúť svoju ruku. A chcem ti povedať, že tá zdvihnutá ruka je super, ale vytrvaj. Zdvihnutou rukou sa nie vždy všetko vyrieši. Vytrvaj. Nepusti sa ho. Nezastav sa v partii niekde v Jerichu, v mieste rozptýlenia. Choď až po Jordán. Nasleduj ho. Nepusti sa ho. Zober si ten jeho plášť, ktorý prichádzaš na druhej strane Jordánu. Ja ti to žehnám v mene Ježiš. Pane, dvojité pomazané. V prvom rade našej efektivity pre tvoje kráľovstvo. Nežiadame si domy ani auta, ani slávu, ani bohatstvo, ale žiadame si, Pane, vidieť tvoje kráľovstvo a prinášať tvoje kráľovstvo s divmi a zázrakmi v tvojej moci, v tvojej radosti, v pokoji a spravodlivosti. Vezmi si túto mieru a očakávaj od Pana, že budeš kráčať v dvojitej miere, ak vytrváš, ak ešte chvíľu vytrváš, ak sa nevzdáš a uvidíš žatvu vo svojom okolí, všetko, čo si sadil a sadila, Pán polieva skrze tvoju vytrvalosť a prinesie to úrodu v daný čas.